Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar günnäli gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofonuň önünde siz bilen men Sähra. Lewawyň şaly öndürýän kärinneçileri gyrmançalardan dolan ýaplaryň we kanallarynyň arasalanmaýandygy sebäpli özleriniň ekin meýdanlarynyň gurýandygyny aýdyp, şaly hasylynyň pes bolmagyndan ala dedýärler. 11-nji oktýabrda Azatlyk Radiosynyň bu welaýatdaky habarçysy bilen anonim şertde söhbetdeş bolan Kerki we Amderýa etraplarynyň şalçy kärinneçileri bu sebitdäki ýaplarda we we kanallarynda soňky ýedek 80-nji ýyllaryň aýagynda arasalaýyş işlerinin geçirilendigine, şondan bäri ekskavatorlary görmendiklerini aýdýarlar. Gyrmançylardan, haşalotlardan dolan ýaplar we kanallary adatça her ýyl arasalamaly ýöne bu etraplardaky Dayhan birleşiklerinde iň soňky ýedek mundan 30 ýyl çemesi uzal arasalaýyş işleri geçirildi. Şol sebäpli ne suw ýaplarynda ne we akawalarynda suw akýar. We suwlar ekin ýerlerini zaýalaýar we şorlaýar. Bu bolsa şaly ekinimizi gurudýar. Üstesine şaly meýdanlaryny öz wagtynda suw hem tutulmaýar diýip howpsuzlyk aladalar sebäpli gidlinlik şertinde söhbetdeş bolan habarçy lewaply şalçy daýhanlaryň biriniň sözlerini titirledi. Onuň sözlerine görä şül şaly eken kärenetçileriň köpüsi hasylyň juda pes bolmagyndan we döwlete bergili çykmakdan ala dedýärler. Olaryň etraplardaky we daýhan birleşiklerindäki owa hyzmat idaralarynyň resmilerinden soraýan kömekleri hem oňoýly netije bermeýär. Owa hyzmat idaralarynyň resmilerine ýüzleneninde hemişe ekskavator ýokdugyny aýdýarlar. Olaryň köni hatardan çykanlary hem hususy ýetilikdäki guruluşyk firmalaryna satylypdyr. Bu ekskavatorlar Garagum kölünü gazma üçin ulanylýar diýip habarçy şalçy daýhanlara salgylanyp gurrun berdi. Azatlyk radiosynyň bu ýagdaýlar barada Lewap welaýat we Kerki hemde Amderýa etrap häkimliklerinden kommentary almak boýunça eden ýygyderli synanşyklary häzirlikçe netije bermedi. Şül Türkmenistanda şaly kişine may aýynda girişildi. 2019-njy ýylda Türkmenistanda jemi 18.300 gektar ýere şaly ekilip 82.400 tonna tüw hasylyny almak planlaşdyrylýar. Şaly önümçiligi köp mukdarda suwarş suwuny talap edýär. Şol bir wagtda yerli kärenetçileriň onlarçası soňky ýyllarda şaly önümçiliginde suw ýetmezçiliginden yerleriň şorlaşmasyndan we owa hojalygynyň bu pudagynyň hökümetdäki goşadyrnak içinde täsirli adamlaryň kontrolluguna geçmeginden şikayet edýärler. Geçen ýylyň noýabrynda Azatlyk radiosynyň daşowdly habarçysy şaly önümçiliginiň türkmen hökümetindäki täsirli adamlaryň kontrolluguna geçendigine, olaryň şaly önümçiligi bilen meşhurlanýan daýhanlara basyş edendigini gurrun berdi. Sapar Murat Niyazow fetrawynaky 10 iri daýhan birleşikde her dürli bahanalar bilen kärenetçileriň şaly ekinlerine suw goý bermediler. Käbir kärenetçileriň şaly meýdanlary elinden alındı diýip anonim şertde maglumat beren habarçy kärenetçilere salgylanyp gurrun beripdi. Şol ýylyň awgust aýynda bolsa ýurdun Demirgazyk welaýatyndaky yerli häkimetleriň suw problemasyny onlarça kilometre uzayan ekirançylyk ýaplarynyň boyunda suw garawullaryny goýmak arkaly çözmäge synanşýandygy mälim bolupdy. Şonu Azatlygyň çeşmesi Sapar Murat Türkmenbaşy etrawında şaly ekilýän 7 töwereg uly hojalykda kärenetçileriň bir toporunyň kärenine yerlerinin elinden alınıp ol yerlere goşadyrnak içinde ýokarda goldaw bar adamlaryň şaly ekendiklerini gurrun beripdi. Türkmen hökümetiniň ýygnaklarynda ýurtda owa hojalygy ösdürmek meselesine bir gödäkçilik edilýändigi barada çykyşlar edilse-de ýokarda agdalan meseleler barada hiç zat aýdylmaýar. Atlas Media Meet web-saýtynyň ykdysady çylşyrymlygy syn atly bölümünde aýdylmagyna görä 2017-nji ýylda Türkmenistanyň daşary ýurtlardan import eden şahsynyň möçüri 11,1 million amerikan dollaryna barabar bolupdyr.